'n wonderlike voorreg om so saam in die huis van die Here te kan wees. As jy 'n besoeker is, so in die vakansietyd, jy is meer as welkom. My naam is Rian Du Plessis. Wonderlike voorreg om een en elk van u saam met ons te hê, so op hierdie wonderlike dag wat die Here gemaak het. Amen. Sit terug, ontspan, jy's nou in jou vader se huis. Ah, prys die Here. Ons gaan stilstaan by die woord van die Here. En ons gaan die woord van die Here met u deel soos wat ons dan ook so aangekondig het. En dit is, ons gaan met u vanmôre praat oor die maagdelike geboorte, die maagdheid van Maria, anders gestel die maagdelike geboorte van Jesus Christus wat in gedrang is. Nou, ek het hierdie kostelike verhaal gehoor. Hierdie twee manne wil spog teenoor mekaar van hoe groot is hulle grondgebied. En hierdie een boer kom en hy sê vir die vriend van hom, hy sê, man, weet jy wat? Hy sê, my grondgebied is groot. Hy sê, kan jy deur in die verte daar die hoekpaal sien? Daai hoekpaal is waar my grenslyn eindig. En so ver as wat daai hoekpaal van hier af is, so wyd is die ander hoekpaal van daai een af. So jy kan jouself indink hoe groot is my grondgebied. Sy vriend kyk hom so met 'n glimlag op die gesig en hy sê, wel is wonderlik, maar kom ek vertel jou, groot is my grondgebied. Hy sê, wanneer die son in die oggend opkom en ek klim in my kar en dan ry ek en ek ry en ek ry en ek ry die hele dag tot wanneer die son ondergaan. En wanneer die son net so begin ondergaan, dan kom ek by my grenslyn uit. En hierdie eerste vriend kyk hom so met leep oë aan en hy sê vir hom, wel, weet jy wat, ek voel baie jammer vir jou, want ek het ook eens op 'n tyd so ou kar gery. Jy ry en jy ry en jy ry en jy kom nêrens nie. Nou ek het vir al twee hier die manne en vir u het ek goeie nuus. En dit is dat die grondgebied van die Here wat ek en jy dien, het geen perke nie. Die woord van die Here is baie duidelik. Die woord van die Here kom in 1 Korintiërs 10:26 in die boodskap vertaling. Hy sê, want nou, die hele aarde met elke ding daarop, klein en groot, is die Here se. Die hele aarde met alles wat daarop is, is die Here se, en dit bly so. Dan kom hy en hy is so half bietjie snedig. Hy sê, al word die vleiskamer vir afgod geoffer, dit verander niks van hierdie feit dat die hele aarde en alles wat daarop is, is die Here se. Dit behoort aan die Here. En wat dit so groot maak is, dat die Here het alles gemaak. Nie net alleen behoort dit aan hom nie, maar hy is die skepper van hierdie wonderlike werk. Wanneer ons kyk na die skepingswerk van die Here Jesus Christus, terwyl ons so in die vooraand van Kersfees staan, sien ons dat jy in die begin van tyd, wanneer ons kyk na die skepingsverhaal in Genesis hoofstuk 1, dan kom hy met hierdie verklaring en hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Genesis 1:26, ek lees dit vir u. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Sê bietjie saam met my hierdie woordjie, heers. Dis wat die Here se plan is met jou en my lewe, dat ons sal heers. Maar twee hoofstukke verder van waar ek nou vir u gelees het, die skepingsverhaal, twee hoofstukke aan in hoofstuk 3, sien ons hier vanaf die 16de vers, kry ons die verlossingsplan wat gekom het na die sondeval. Met ander woorde, Genesis 1 kry ons die skepingsverhaal, Genesis 3 maak oop en ons kry die sondeval. U weet wat daar gebeur het. Tyd laat ons nie toe om dit weer vir u te beskryf nie, want daar is heerlike diepte in hierdie aanbieding wat ons met u wil deel. En in hierdie heerlike gedagte sien ons dat die verlossingsplan van die Here Jesus Christus het sy beslag gekry in die hart van God die Vader. Wanneer ons kyk na hierdie heerlike verlossingsplan, alombekende skrifgedeelte Johannes 3 vers 16, kom ons bely dit saam, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Met ander woorde, hier het ons julle met heers. En hier tree die mens onverskillig op, en die mens val in sonde, en daar kom scheiding tussen God en die mens. Die sondeval het scheiding gebring tussen die mens en tussen die Godheide. Maar nou sien ons dat in hier die verlossingsplanne, het God die Vader dit goed gedink, om dan so een versoeningsplan te werkstellig, om dan God en mens weer met mekaar te versoen. En ons kry hier die heerlijke gedachte in Galasiërs hoofstuk 4. Jy kan saam met my lees op die groot skerm as jy die Bybel by jy het nie. Hy kom met hier die woorde, lees dit saam met my. Maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het iets gebeur. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Lees saam met my. Gebore uit een vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Amper sê ek die aangename jaar van die Here, hy is op pad vir my. Kyk 'n bietjie na vers 4. Vers 4. Hy kom, hy sê, lees dit saam met my, maar toe die volheid van die tyd gekom het, kom, die geloof word geskep deur die aanhoor van die woord van die Here, en as ons die woord bely, soveel te meer val die saad van die woord direk in ons harte. Hy sê maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. En hier lê die belangrike ding waarna ons wil kyk. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Kom ons onderstreep daar die sinsnede gebore uit 'n vrou. Wanneer ons kyk na daar die gedeelte, word daar net melding gemaak van een enkel persoon wat nodig is tot bevrugting en voortplanting. Waar is die ander persoon of die ander kandidaat? Die woord van die Here maak geen melding hier van enige man wat betrokke is nie. Die woord van die Here maak geen melding hier van enige aardse vader wat betrokke is nie. Al wat hy sê is, maar tot die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Wanneer ons teruggaan in tyd, en ons stap so ongeveer plus minus 700 jaar terug in tyd voor die geboorte van die Here Jesus, kry ons 'n wonderlike profetiese woord, kry ons 'n wonderlike aankondiging. Omtrent 700 jaar voor dit gebeur het, kry ons hierdie profetiese woord in Jesaja. Hy kom met hierdie woord Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word. Lees saam met my, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou is dit baie interessant. Ons het gelees in Galasiërs 4, dat die Here Jesus word uit 'n vrou gebore. Die profetiese woord wat 700 jaar voor hierdie gebeurtenis aangekondig is, kom met hierdie woorde, hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Wie gee die teken? Die Here self gee die teken. Met ander woorde, as hy 'n teken gee, hoef jy nie te twyfel nie. Jy het nie nodig om te twyfel nie. Jy het geen rede om te twyfel nie. Want God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Sou hy dit spreek en dit nie waar maak nie. Hy kom en hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie maagd in die vertaling wat ons sopas aan die voorgehou het onder die profetiese woord wat aangekondig is, sien ons dat hierdie woordjie word vertaal in die Hebreeuse woord wat beteken alwa. Vergeet die uitspraak daarvan. Net so vind ons hierdie woord ook in die Nuwe Testament, waar hy in die Grieks, wat die grondteks is, weergee word. Nou is dit so, baie interessant, wanneer ons na die etimologiese woordeboek toe gaan, dan verklaar hy die woordjie maagd aan die hand van die volgende verklaring, en jy kan het saam met my lees. The word virgin was used to refer to a person of a specific gender, in hakies female, and of a specific age, old enough to get married, and of a specific marital status, unmarried, just like the usage of the Hebrew word alwa in Genesis 24, 43, and in other Bible passages. Then, a virgin is one who has always abstained from sexual intimacy. Wow! Wanneer ons kyk na die vleeswording van die Here Jesus, Johannes 1, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, ons sien dat hy het sy heerlikheid in die hemel verlaat en vlees aangeneem en onder ons as mens kom woon. Hy het gekom as God mens, en hy moes in ons wêreld ingebore word, en daar is net een manier om in hierdie wêreld waarin ek en jy staan ingebore te word, en dit is deur die plan wat hy van die begin van tyd af daar gestel het, deur die geboorte, deur 'n moeder wat jou in die wêreld inbring. Maar daar is 'n proses wat daar die geboorte vooraf gaan, en u ken almal die proses. Daarom sien ons wat interessant is, is wanneer ons kyk na die vleeswording van die Here Jesus, dan word dit verduidelik aan die hand van Matteus 1 vanaf vers 18 met hierdie woorde. Hy sê dat die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hy hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, lees saam met my, is uit die Heilige Gees. Dan kom hy in vers 21 en hy gaan aan en sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kyk vers 22, ons het hier die skrif gelees, en dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur sy profeet gespreek het. Hier is hy, lees dit, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Kyk na hierdie gedeelte, met ander woorde, wat val op? Wat opval uit hierdie gedeelte in geen onduidelike taal nie, is dat hierdie gedeelte spreek van die feit dat die Here Jesus in hierdie wêreld ingebore was as God mens deur die skoot van 'n reine maagd, 'n vrou met die naam van Maria. Dit beteken dat die Here Jesus wat uit 'n maagd gebore is, het in hierdie wêreld ingekom sonder die betrokkenheid, sonder die deelname van 'n aardse vader, soos wat ek en jy 'n aardse vader ken. Nou is dit baie jammer en is hartseer dat daar liberaliste is daar buitekant, wat die maagdelike geboorte van die Here Jesus misken. En die hartseer is dat van hierdie manne is teoloë van ons tyd. Daar is 'n groot teoloog van die VSA wat 'n stelling gemaak het om te sê, dat hy kan nie in die openbaar praat oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus nie. Daarom vermy hy die onderwerp van die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Hier is 'n groot hartseer saak. Professor Andries van Aarde van Tikkies, ek weet nie of hy nog daar is nie, hy was verbonde of is verbonde aan Tikkies en 'n lid van die Jesus seminar. Hy het 'n boek geskryf met die naam van Fatherless in Galilee. En hy maak 'n verklaring en hy hou in hierdie boek en ook in sy stellings wat hy maak op die openbare platforme van hierdie land, maak hy hierdie aanname en verklaring dat hy sien dat die moeder van Jesus, genaamd Maria, sien hy as 'n straatvrou met groot verlof gesê. Dis nie ek wat dit sê nie. Ek het die DVD in my besit. Die boek is op die rakke. En hy is van mening dat 'n Romeinse soldaat Maria swanger gemaak het. Daarom misken hy die magtelike geboorte van die Heer Jesus Christus. Ek wil so ver gaan om te sê van waar ek staan en waar, wat ek in glo, sien ek hier die stellings as lasterlik. Daar is geen ander woord daarvoor nie. Die vraag ontstaan, waarom is dit so, dat die magtelike geboorte van die Heer Jesus Christus problematies is? Waarom is dit so dat hier die bonatuurlike gebeurtenis betwyfel word? Vraag, hoe kan ons al die ander wonderwerke waarvan ons lees in die woord van die Heer wat vastgevat is, in die geïnspireerde woord van die Heere, hoe kan ons in al hier die ander wonderwerke glo, maar ons sonder die magtelike geboorte van die Heer Jesus, wat bonatuurlik is, en een baie groot wonderwerk is, sonder ons uit, en ons sê, ons kan nie daarin glo nie. En sien, ons kan so ver gaan om te sê, wat het verkeerd geloop. Daar is een baie groot theoloog, wat ons baie hoog aanslaan, met die naam van Dr. Walvoort. Hy maak hier die verklaring. The incarnation of the Lord Jesus Christ is the central fact of Christianity. Upon it the whole superstructure of Christianity theology depends, of Christian theology depends. The virgin birth of the Lord Jesus Christ is a foundational, non-negotiable doctrine of Christianity. Met ander woorde, kom ons sit dit om in verstaanbare Afrikaanse taal. Die magtelike geboorte van die Heer Jesus Christus is 'n fundamentele, nie onderhandelbare leerstelling van die Christendom. Dit is 'n fundamentele, nie onderhandelbare leerstelling van dit waarin ek en jy glo en waaraan ons ons vasmaak. Ons kan in hierdie oggend hierdie verklaring maak deur te sê, om die magtelike geboorte van die Heer Jesus te ontken, is om die woord van God te ontken. Om die magtelike geboorte van die Heer Jesus te ontken, is om die goddelikheid van Jesus Christus te ontken. Om die magtelike geboorte van die Heer Jesus te ontken, is om die evangelie van die Here te ontken. Om die magtelike geboorte te ontken, is om in die sonde verlore te gaan en weg te sink. Daarom in hierdie oggend uur vra ons die vraag, waarom 'n magtelike geboorte? Daar moet sekerlik 'n rede voor wees. Ons het dit vir u gelees in Galasiërs 4 vers 4. Kom ons kyk weer daarna. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou. Elke geboorte in hierdie lewe waarin ek en jy staan, is 'n wonderwerk. Elke geboorte. U sien, daar is iets misties, daar is iets wonderlik. Wanneer 'n man en 'n vrou by mekaar kom, in 'n fisiese eenheid, wat tot die geboorte van 'n kind lei. Sommige geboortes is meer merkwaardig dan ander. Sommige geboortes is meer wonderbaar dan ander. En van hulle word uitgelig in die woord van die Here. Uitstaande geboortes, merkwaardige geboortes, ons kry hier vir Isak. Isak gebore uit Abraham en Sarah, Genesis 21. Ons kry hier vir Simson, gebore uit Manoach en sy vrou, Rigters 13. Ons kry vir Samuel, u ken Samuel se verhaal, gebore uit Elkana en Hanna, 1 Samuel 1. Dan kry ons Johannes die Doper, uitsonderlik, hy is gebore uit Zacharia en Elisabeth, Lukas hoofstuk 1. U sien, elke geboorte het sy ontstaan deur bevrugting. Die saad van die man kom by die vrou uit en dan is daar 'n resultaat. 'N Kind word gebore na bevrugting plaasgevind het en nadat bevrugting tot sy volheid gekom het. Die geboorte van die Here Jesus Christus was anders gewees. Dit was anders gewees dan hierdie uitsonderlike geboortes waarvan melding gemaak word in die woord van die Here wat ons sopas aan die voorgehou het. Wat sê hy? Lees saam met my. Galasiërs 4:4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou. Met ander woorde, dit beteken dat die Here Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het sonder die bemiddeling van 'n aardse vader in die nature. Sy geboorte word geag baie spesiaal te wees. Sy geboorte word geag bo natuurlik te wees. Sy geboorte word geag 'n wonderwerk van die hemel te wees. Daarom, omrede sy geboorte so spesiaal is, nie net alleen was sy geboorte aangekondig 700 jaar plus voor sy koms nie, maar so vroeg as die begin van tyd wat ons lees in die woord van die Here, sien ons in Genesis hoofstuk 3 vers 15, word daar al melding gemaak van die Christus wat sal komme, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom die hakskeen byt. Dit bring ons by die tweede gedagte. En dit is, ons wil kyk, help my net asseblief, baie dankie Jacques, lyk vir my ons het daar boot, hy gaan stilstaan. Die tweede gedagte is, sy geboorte is baie spesiaal, want hy is die seun van God. Sy geboorte is baie spesiaal. Waarom? Want hy is nie net nog 'n mens nie, maar hy word geag te wees die seun van God te wees. Dis waarom sy geboorte baie spesiaal is. Wanneer ons kyk na die woord van die Here in Lukas 1:35 sê hy, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, lees saam met my, seun van God genoem word. Wow! Die heilige wat gebore sal word, word geken aan die benaming, hy is die seun van God. Wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan sien ons, hy kom met hierdie woorde, en ek het gesien en getuig, dat hy die seun van God is. Johannes 1:34, wanneer ons kyk na die disippels van die Here Jesus, dan word daar melding gemaak, toe kom die wat in die skeid was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Hulle erken hom as die seun van God. Wanneer ons kyk na Filippus in die kamerling en hulle ry op die wa, toe sê Filippus hier die woorde, toe die kamerling met hom praat oor sy saak wat hy moet regmaak met die Here, wat moet ek doen om gered te word? Toe kom hy en hy sê, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die seun van God is. Handelinge 8:37. Dit bring ons by die derde gedagte. Wat maak jou seun jou seun? Broerskitte, wat maak jou seun jou seun? Baie interessant. Laat jou gedagte net vir 'n oomblik gaan. Johan, wat maak jou seun jou seun? Fanny, wat sal jy sê, wat maak jou seun jou seun? Ons kan dit breër vat en sê, wat maak jou kind, dan sluit ons allemaal in. Kom ek sê vir u, wetenskaplik is dit bewys, dat jou kind dra die generiese oorsprong van die vader se bloed. Baie interessant. Met ander woorde, die bloedlyn van jou nageslag word bepaal deur die vader se bydra tot die bevrugtiging proses. Moet dit nie vergeet nie, dis baie belangrik. Met ander woorde, jou kind dra die vader se bloedlyn. Verder, wat maak jou kind jou kind? Kom ons vat dit as 'n seun. Jou seun dra verder jou naam. Nie net alleen is jy die bydraende faktor vader van die bloed wat in sy are vloei nie, maar verder dra jou seun of jou kind jou naam. Derdens, wat maak jou seun of jou kind, jou kind? Jou seun dra jou karaktereienskappe. Ons het 'n prediker hier gehad, en hy het hier die stelling gemaak, hy sê, hoe weet jy wanneer jou jare aanstap? Hy sê, wanneer jy in die spieël kyk, oom Tron, en jou pa kyk terug vir jou, dan moet jy weet jou jare stap aan. Met ander woorde, daar is sekere karaktereienskappe, karaktertrekke, wat van die vader af oorgedra word na sy kinders toe, en ons verwys in die besonder na sy seun. Baie interessant, waarvan spreek dit? Wanneer ons kyk na die Here Jesus Christus, wat gebore is vanuit die skoot van 'n reine maagd, dan kan ons hier dieselfde op hom van toepassing maak. En ons vra die vraag, hoe weet ons dat Jesus Christus die Seun van God die Vader is, en dat Josef nie 'n bydraende faktor was tot die bevrugtigingsproses en die voortbringing van Jesus Christus die Seun van God nie? Kom ek sê vir u wat? Eerstens, die Here Jesus Christus het sy vader se bloed in hom. Hy het nie Josef se bloed in hom nie, want Josef was nie betrokke gewees by hierdie proses nie. Hy het die bloed van sy vader wat in die hemele is in hom, wat deel is van sy lewe van die begin van tyd, want hy is deel van die drie eenheid van die Godheid, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die rede waarom hy nie 'n draer kan wees van 'n aardse vader met die naam van Josef se bloed nie, is dat u weet almal onder die ou verbond hoe dat die priester moes ingaan en hoe dat hy die bloed van 'n ou lammetjie moes laat giet en daardie ou lammetjie moes offer vir die vergifnis van die sonde van die volk, en hoe dat hulle gekom het met die reinigingsofferse, en hoe dat die bloed van 'n onskuldige dier moes gevloei het, 'n tortelduif vir die armes. Daarom, vir die Heer Jesus Christus om versoening te kon bring tussen God die Vader en tussen my en jou as mens, moes daar vlekkelose onskuldige bloed gevloei het. En as hy die bloed van 'n aardse vader gehad het, kon hy nie die prys betaal het nie. Hy moes die vlekkelose lam van God wees, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daarom, hy was mens net soos ek en jy mens is, maar met een verskil. En dit is die woord van die Here sê, hy was sonder sonde gewees. Hy was vlekkeloos gewees, want in sy are het goddelike bloed gevloei, wat sy oorsprong het vanuit die hemel, van sy hemelse Vader, geopenbaar deur God die Heilige Gees. En die Heilige Gees, die Gees van God sal oor jou vaardig word, en jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem. Hier in die Matteus verhandelinge, die eerste verklaring, en jy moet hom Jesus noem. Daarom die vlekkelose lam van God wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem, arme, het aan 'n ou ruwe kruis gehange, en hy het sy lewe gegee, en hy het jou en my sonde op hom geneem, en hy het die volmaakte prys betaal vir jou en vir my, toe hy aan die kruis gehang het. Hier is 'n baie interessante bevestigende woord in Handelinge 20:28, hy kom met hierdie woorde, hy sê, gee dan ag op jouself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Lees saam met my daar die laaste gedeelte. Wat hy deur sy eie bloed verkry het. Wow! Wat hy deur sy eie bloed verkry het. Kan ek jy 'n vraag vra? Waar kom die eerste Adam vandaan? Kom ons stel die vraag breër. Wat sal jy sê, waar kom die eerste Adam se bloed vandaan? Die Here Jesus Christus is die Seun van God, want nie net alleen draai die bloed van sy Vader nie, maar tweedens draai ook die naam van sy Vader. Baie interessant. Wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan sê hy, en ek, die Heer Jesus, Johannes 17:26, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, verwysend na sy Vader. Ek, u Seun, het u naam, my Vader, aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Verder, nie net alleen het hy sy Vader se bloed in hom nie, nie net alleen draai sy Vader se naam nie, maar ons sien, hy dra verder sy Vader se karaktereienskappe, sy Vader se karaktertrekke. Daarom kom hy met hierdie woorde, toe die disipel vir hom vra, sê, toon ons die Vader, wat antwoord hy hulle? Hy kom met hierdie verklaring en hy sê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Met ander woorde, as julle my gesien het, het julle my Vader gesien. Waarom? Want ek is my Vader se seun en ek dra my Vader se kenmerke en karaktereienskappe. Daarom as julle my gesien het, het julle my Vader gesien. Hy doen wat sy Vader doen. Dis baie interessant. Die woord van die Here sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. En as hierdie skrifgedeelte geldig is in die godheid en krag dra in die godheid en groot betekenis en onsaglike waarde het binne in die konteks van die verhouding van God die Vader tot God die Seun en God die Heilige Gees, as dit so belangrik is dat dit opgeteken is in die woord van die Here, geïnspireer deur God die Heilige Gees, moet ons dit na onsself bring, en dan moet ons onsself die vraag afvra as ouers, hoe belangrik is ons handel en ons wandel nie voor ons kinders nie? Dink 'n bietjie daaraan. Wat sê die Here Jesus? Hy sê voorwaar, neem kennis, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid in ons huishouding om die voorbeeld te stel vir ons kinders. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid in ons huishouding om die voorbeeld te stel vir ons kleinkinders. Daar is 'n spreekwoord, maar ek dis nie van pas hier nie, net in my gedagte opgekom vir die oomblik. Mense word gelei deur voorbeeld. Daarom in hierdie oggenduur sien ons, hy doen wat sy Vader doen. Wat doen Elohim? Die woord van die Here sê dat die God hy dry op die vloed. Wat doen die Here Jesus? Hy doen wat hy gesien het. Heel in die begin van tyd. Hy loop op die water. Baie interessant. Die Gees van God sweef oor die water. Hier kom Jesus en Jesus loop op die water. Wanneer ons kyk na die woord van die Here in afsluiting, dan sien ons, hy kom met 'n verklaring en hy vra hier die vraag, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? En hier is die vraag, hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? Spreuke 30 vers 4. Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? Kan ons vir u sê wat sê die engel? Die engel sê, sy naam is Immanuel, God met jou. Sy naam is Jesus, in Hebreeus Yeshua. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde verlos. Die vraag is, hoe weet ek? Hy is wie hy sê hy is. Want die realiteit staan soos 'n paal bo water feitelik vas. Die rede waarom ek kan sê, ek weet, hy is wie hy sê hy is. En dat hy in hierdie wêreld ingekom het, soos wat die woord van die Here dit verklaar, deur die skoot van 'n reine maagd, is ek kyk na myself, ek kyk na my eie lewe, ek kyk waar ek was, en ek kyk waar ek nou staan, deur sy wonderlike genade, dan kan ek sê, hy het gekom, en hy het verandering teweeggebring in my lewe. Kyk na jou lewe waar jy was, kyk waar jy vandag is deur sy wonderlike genade, en ons kan nie anders as om 'n belydenis te maak, dat hy is wie hy sê hy is. Hy het in die wêreld gekom, soos wat het gereël was en vasgelê was, sodat hy die volmaakte prys kon betaal, as mens, toe hy in jou en my plek ons sonde op hom geneem het. Daarom in hierdie oggenduur wil ek sê, omrede hy 'n verandering teweeg gebring het in jou en my lewe, kom ons waardeer hom opnuut in hierdie kerstyd. Kom ons respekteer die woord van die Here opnuut in hierdie kerstyde. Kom ons buig voor hom neer soos die engele skare en ons verheerlik sy roemryke naam. Kom ons staan in sy teenwoordigheid. Loof die wonderlike naam van die Here Jesus. Paulus maak 'n verklaring. In Romeine kom hy met hierdie woord, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Kyk mooi na daardie woord, ek skaam my nie. Ek het nie nodig om my te skaam nie. Nie in 100 jaar nie. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Mag jy in hierdie kersseisoen jou hoof omhoog hou. Mag jy hierdie evangelie boodskap tydig en ontydig uitdra. Mag die Here jou help dat jy nie een oomblik sal terugdeins om jou te skaam vir die evangelie van Christus Jesus nie, want hy het gekom, gebore uit die skoot van 'n reine maagd, verwek deur God die Heilige Gees, het hy gekom as die vlekkelose lam van God, om jou en my sonde weg te neem. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding saam. Net daar waar hy staan, wil hy nie van hierdie geleentheid gebruik maak om persoonlik vir hom dankie te sê nie. Dankie, dat hy bereid was om sy heerlikheid in die hemel te verlaat, om vlees aan te neem, om onder ons te kom woon. Dankie dat hy bereid was om op die regte tyd sy godheid neer te lê. Sodat hy ons sondes op hom kon neem. Baie dankie Here, dat u ons raak gesien het. Dankie dat u ons geroep het. Dankie dat u hand op ons lewe gelê het. Dankie dat ons in hierdie dag kan bely, op grond van dit wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het, bely ons dat ons die geregtigheid van God in Christus Jesus is. Daarom het u vir ons die weg toeganklik gemaak tot die troonkamer. Wat 'n wonderlike voorreg om in te kan beweeg, met groot vrymoedigheid van hart, om voor die genade troon te kan staan, om neer te buig, om hom te kan aanbid wat waardig is, om aanbid te word, van nou af tot in alle ewigheid. Dankie Here, dat ons in hierdie tyd ons nie sal skaam vir die evangelie van ons Heer Jesus Christus nie. Dankie dat hierdie evangelie krag van God is tot redding vir elkeen wat glo. Mag dit tot openbaring kom, terwyl u ons gebruik as instrumente in u hand, terwyl u ons gebruik as boodskapdraers in u hand, terwyl u ons gebruik, Here, terwyl ons dan so deur woord en daad hierdie blye boodskap sal uitdra. Ons eer u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen.